ir 8 un 11 minūtes. Ja nu gadījumā tu regulāri lido ar lidmašīnu, es tev varētu ieteikt pāris lietas, ko nekad neteikt vai neprasīt stjuartiem vai stjuartēm. Besi ārā viņi šitie jautājumi.
Tu piemēram?
Nu, piemēram, es pagūšu uz savu savienoto reizi. Jā, jā, mēs to iespiedīsim gāzes grīdā un tu to jās pagūsi. Bāc, sēd un nu kā būs, tā būs. Es tev neko nevaru palīdzēt. Jā. Vai arī, piemēram, man jāiedzer tableti, atnesiet lūdzu ūdeni. Jā, tu vēl paskaidro, pret kādām slimībām tev to tableti vajag, jā? Blīn, pajautā vienkārši ūdeni un miers. Neinteresē man tevi, ka kāpēc tev to ūdeni vajag. Grib ūdeni, paprasi. Tas ir elementāri. Tad vēl, kā lūdzu atvērt šīs durvis? Stāsts par tualetes durvīm. Nu, bļāviens, tur viss virsū uzrakstīts ir. Stum vai grūd vai pastum vai pabīdi, nu, zaļš brīvs, sarkans aizņemts, ko tu ņemies? Jo, redzi, mums jau grūti saprast, mēs lidojam pāris reizes gadā labākajā gadījumā. Ar viņām tas ir katru dienu jāklausās. Vai cikot, ja tu gribi uzturēt labas attiecības ar to, kā viņi sauc, cabin crew vai kā?
Nu, stjuarti.
Jā, tad neuzdod šos jautājumus. Vai arī, piemēram, a jūs tuliņi lidosiet apakaļ? Bāc, ja domājies, tu esi lidojis 8 vai 12 stundas, un tu uzdod stjuartē šādu jautājumu. Jā, protams, mēs 24 stundas diennaktī lidojam, vispār neguļam, neatpūšamies, un tas turklāt saskaņā ar likumu, jā, noteikti. Tad vēl, virs kādas vietas mēs šobrīd esam? Virs zemes lodes. Nu, tev tur karta bieži vien ir tā interaktīvā. Jā,
es iedomājos, Valdi, ja tu būtu stjuarts.
Vai ne?
Bet it kā tev ir jāsmaidi, jā, bet...
bet ritiņ, no otras puses, nu, tu saproti, nevajag uzdot vienkārši stūps. Piemēram, tu lidoji ekonomiskajā klasē, un tad tu sāci jautāt, a, kas tā par gaļu? A, kas tā par zīvi? A, tas nav pārsālīts? Miļot cilvēki, ja tu esi izvēlējies ekonomisko klasi, ēd, ko dod. Jā, ja tu gribi tur baigi smalki izvēlēties, jā, lido biznesa klasē. Nu, tur tad tu varēsi
nu, labi, izvēlēties. Zikā, tev jāpatur prātā arī, ka ir cilvēki, kas lido pirmo reizi.
Es tev neko nesaku, es tev vienkārši stāstu, kas nav jādara, ja tu gribi uzturēt labas attiecības ar stjuartiem vai stjuartesiem. Protams, ka viņi tev nekad tā neteiks, un protams, ka viņi vienmēr laipni atbildēs. Protams, es tik stāstu, kā padarīt viņu dzīvi vieglāku. Radio Kondo.